lige nu i Rema 1000. Riberhus mellemlageret skæreost med eller uden kommen. Kun 39 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
Welcome back to Yeah, That's a Pepper Thing. First up, we've got Harrison wrapping his Dr. Pepper in a tiny quilt so it feels at home. Oh, how tender. That's a Pepper Thing! And over to Becca, who's whispering affirmations to her can.
You're sweet. You're unique. You're the best thing I ever poured over ice.
She swears it makes it taste better. It's not a science thing, but it's a Pepper Thing! Why do they all do it? All for that sweet, delicious, truly one-of-a-kind taste of Dr. Pepper. It's a Pepper Thing!
Velkommen til Aftenklubben på Nova Podcast.
Husk, at du kan høre dagens aktuelle udsendelse søndag til fredag kl. 21 på Nova.
Og det kan jeg stadigvæk have virkelig dårligt samvittighed over, at jeg sådan, altså, kommenterede hendes krop og snakkede om vægt og kom med gode forslag, og indtil hun en dag sagde, stop, nu stopper du. Og det er faktisk mit budskab.
Det her er Aftenklubben på Nova
med Daniel Cesar.
I 1860 fandt den franske arkeolog Edouard Latet en grotte i byen Arignac, som ligger 60 km syd for byen Toulouse. Her fandt han tegn på en gruppe af mennesker, som viste sig at være de første, som for mange tusind år siden vandrede til Europa. De her forfædre til mennesket, som vi kender i dag, de jagtede rensdyr, heste og mammutter. Og den her gruppe af mennesker lavede det, der hedder Venus-figurer. Det er omkring 200 figurer. De fleste af dem viser kvinder, som er rumpeformede. De er nøgne, og deres hoveder er uden et ansigt. Hvad præcis de er blevet brugt til, det ved vi ikke. Men ifølge professor Richard Johnson fra University of Colorado, så er de her figurer, som ligner overvægtige kvinder, nogle af de tidligste former for kunst, da de kan spores tilbage fra jeres samlergrupper i istidens Europa for omkring 48.000 år siden. Det er samtidig steder, hvor man ikke forventer at se overvægtige overhovedet. Ifølge Richard Johnson, så viser de her figurer, at man idealiserede overvægt. Da overvægt dengang betød, at en overvægtig kvinde kunne bære et barn igennem sin graviditet bedre end en tynd kvinde, og så mener forskerne altså, at det var noget, man hyldede og idealiserede dengang. Men nu flere tusind år senere, så har idealet ændret sig. Siden år 2000 er antallet af danskere med svær overvægt steget, og det ser ud til, at der fremover vil blive endnu flere. Helt konkret så havde hver femte herhjemme for 3 år siden svær overvægt, men i 2040 så vil det cirka være hver tredje, sådan lyder det i en fremskrivning fra Statens Institut for Folkesundhed. Hvad er det for en jagt? Nogle har på at være tynde, og er det det samme som jagten på at være sund? Og hvorfor bliver flere af os tykkere og tykkere, når de fleste gerne vil være tynde? Det er, hvad det skal handle om her. Mette Korsgaard, du er journalist og forfatter. Hvorfor mener du, at personvægt skal have en langt mindre rolle, når vi taler om sundhed?
Fordi det nødvendigvis ikke hænger sammen at være tynd og sund. Altså, man kan godt være tyk og sund, ligesom man kan være usund og tynd.
Har det været en svær lektie eller sandhed for dig at sluge?
Det har været meget svært, for jeg har altid lært, at man ikke skal være tyk. At det var noget af det værste, der kunne ske, det var, hvis man blev tyk.
Mette Korsgaard, hun er 65 år, journalist og dokumentarist. Hun er forfatter til flere bøger, herunder Festskrift for halvgamle kraver, Min uimodståelige mand og bogen Allerkæreste veninden. Og nu er hun så ude med sin nye bog, der hedder Min fede hjerne og jagten på den tynde krop. Jeg kunne godt tænke mig, at du lige tager mig med tilbage til skolelægen. Hvordan var dit forhold til det at være hos skolelægen?
Jamen, fordi du nævner du så min alder, og det er også, fordi det er relevant, fordi jeg er født i 1958, og indtil da, der var der under 10% overvægtige. Og da jeg så der i 60'erne vokser op og er til skolelæge første gang, så bliver man varet. Og så sammenligner man sit vægttal, og allerede der vidste jeg, at det var godt at have et lavt tal. Og det var det galt om. I de der 60'er, der var der ikke ret mange tykke, men alligevel så startede alle de der slanke kurer, Og jeg var kun 14 år, da jeg var på min første slankekur, hvor jeg var på en ananaskur sammen med en veninde. Vi boede i Sultrup i Jylland, og der var ikke frisk ananas i brusen. Så vi købte sådan nogle dåse ananas, sukkersyltet ananas. Og vi har talt om det, jeg kontaktede hende igen. Vi har ikke set hinanden i mange år. Jeg kontaktede hende igen for at høre, hvordan gik det egentlig med den kur. Det kunne hun heller ikke huske, men hun kunne også huske, ligesom jeg, at vi spiste ikke syltet ananas i mange år efter.
Hvad gik den kur ud på?
Jamen det var, at hvis man kun spiste syltet ananas og ikke andet, så ville man blive tyndere, end man var. Og dengang vejede jeg nok 15 kilo mindre, end jeg gør nu, og jeg er jo ikke tyk.
Hvor gammel var du, da du var på den kur?
Jeg tror, jeg var 14.
Hvor tror du, at det syn på kropsidealet, hvor tror du, du havde det fra? At du skulle være tynd?
Jamen, det havde jeg jo både fra, helt fra tilbage fra skolelægen, hvor jeg blev vejet første gang, og havde sådan underforstået, at man skulle ikke være tyk. Mine storesøstre var noget ældre end mig. De var teenager, da jeg var barn. Og de gik som teenager og gør virkelig meget op i deres udseende. Og så de snakkede jo også vægt og udseende, og hvem der så sådan ud, og hvem der så sådan ud. Og jeg kan huske omkring spisebordet om aftenen, så talte vi om fru Jensen, der boede på den vej, hvor vi også boede. Det var den eneste, jeg kan huske, der var tyk dengang. Og vi snakkede om, at man skal bare ikke blive ligesom fru Jensen. Altså det lærte jeg meget tidligt, at sådan skal man ikke se ud. Hmm. Og så gik min mor så også op i, jeg kommer fra en privilegeret familie, hvor vi gik meget op i at få sund mad, og så jeg har altid været meget bevidst om at skulle være sund, men jeg har så altid også tænkt, at sund og tynd, det hænger sammen. Og så har jeg så åbenbart ikke synes, at jeg kunne blive tynd nok, eller det der jo så er det paradoksale, det er jo, at alle de der små slanke kurer, jeg har været på hele mit liv, nogen har jeg gennemført, nogen har jeg ikke gennemført, der er nok flest, jeg ikke har gennemført. Men så har jeg jo bare stille og roligt taget mere og mere på. Og det var det, jeg gerne ville undersøge i min bog. Hvorfor sker det? Og hvorfor, som du også spurgte om, hvorfor bliver verden tykkere og tykkere, når de fleste af os gerne vil være tynde?
Hvordan har det så været? Altså det der syn på, at, og ret mig hvis det er forkert, men det der med at have et syn på, at det at være tyk, at det er en dårlig ting. Har det været med dig hele tiden, siden dengang?
Ja, det har altid været med mig. Jeg kan se i min dagbog, da jeg er 26, der skriver jeg, jeg er tyk og fed, og jeg gider ikke gå i seng med sten. Og jeg ved jo, hvor godt jeg får det, hvis jeg er tynd. Nu skal jeg tage mig sammen, eller sådan noget, skriver jeg. Og den der tanke om, altså jeg kan godt genkende det der med, at jeg i hvert fald, da jeg var yngre, havde det sådan, at hvis jeg lige tabte mig nogle kilo, så vil alting blive bedre. Og jeg tænker, at der er sådan en eller anden forestilling om selvkontrol over det. Altså hvis der er en hel masse ting, man ikke kan ændre på i den her verden, og jeg kunne ikke ændre på, at Sten måske var en træls kæreste, men så kunne jeg jo tænke, om hvis jeg bare blev bedre, ikke? Hvis jeg nu lige tabte de der kilo, så kunne det være, at alt blev godt. Så det har været en på en eller anden måde sådan en slags hobby på en eller anden måde at gå op i den der krop. Det groteske er, at jeg kan også se på billeder, fordi nu har jeg virkelig været tilbage i mit liv der, og jeg kan se, da jeg får min første barn, der er jeg kun i starten af 20'erne, og der kan jeg se på billeder der, at jeg har simpelthen en mager pind. Og det kan jeg ikke huske, jeg var, for jeg havde det virkelig dårligt på det tidspunkt. Men på det tidspunkt har jeg jo faktisk lignet mit store ideal, som var sådan et 70'er-ikon, Twiggy, som simpelthen var så tynd og anemisk udseende.
Det ved jeg ikke, hvem er det?
Hun var en fotomodel i sidste 60'erne, starten af 70'erne, som alle talte om. Twiggy, hun var bare det store, hotte navn inden for mode, og hun var... Altså, hun lignede en, der havde anoreksi, men det tror jeg ikke, hun havde. Jeg tror bare, hun var genetisk disponeret for at være meget tynd.
Okay. Men det er jo interessant, hvis du, fra du var ung, hvis du havde en idé om, at det var godt at være tynd, fordi så kunne ens kæreste måske, eller så var den fyr, man var interesseret i, var måske mere interesseret i en, hvis man var tyndere. Hvis man har sådan nogle parametre, som man ligesom, man tror, livet bliver bedre, hvis man bliver tynd, så tænker jeg, med tiden, så får man vel sat hak ud for flere og flere ting, altså som i, at man så får man kæresten, så får man barnet og sådan noget, men du havde stadigvæk lysten til at være tynd.
Ja, det er jo det, der er grotesk, det er, at man bliver ligesom aldrig mæt af det. Altså, jeg har jo også i dag et dødprivilegeret liv, ikke? Altså, jeg laver dokumentarfilm, og jeg skriver bøger, jeg har en mand, og jeg har nogle børn og børnebørn. Der er jo intet, altså, som... Jo, selvfølgelig er der ting, der ikke er gode, men altså, jeg lever et privilegeret liv.
Så hvorfor?
Og alligevel bliver jeg ved med at tænke, ej, jeg kunne da også lige tabe de der kilo der. Ej, jeg kunne da lige veje 4 kilo mindre.
Men hvorfor? Der er måske nogen, der er i midten af 20'erne eller midten af 30'erne, som tænker, jeg vil gerne tabe mig, fordi så er jeg mere attraktiv. Eller der kan være alle mulige grunde til det, men som du selv siger her, du er i en situation, hvor der er mange af de her målsætninger, hvor det ikke nødvendigvis, det går godt. Du har mand og børn og det hele.
Ja, jeg tænker, at det kommer fra, altså det er meget svært at smide af sig, fordi vi alle sammen bliver opdraget til, at vi skal være tynde. Altså det siger sundhedsmyndighederne også. WHO siger, at vi skal være tynde. Sundhedsstyrelsen, altså de danske sundhedsmyndigheder, hvis du kommer til læge, det er bedst at være tynd. Og det er jo også rent faktisk sådan, at hvis man er tyk, så bliver man straffet for det. Man får, som kvinde i hvert fald, får man mindre i løn, hvis man er tyk. Og man får mere i løn, hvis man er tynd. Og tyndere man er, jo mere får man i løn.
Hvad mener du? Hvor holder det fra?
Jeg kan faktisk ikke lige huske kilden, men den kan jeg slå op. Ja, men det står i min bog. Og der er kildehenvisninger til alt.
Okay.
Der lyder mærkeligt.
Ja,
der er
ja.
Også en undersøgelse, jeg refererer til i bogen, hvor man fortæller en historie for børn helt ned til 3 år. Fortæller en historie for børn, hvor der er the mean child, og så er der nogle andre søde børn. Og når de så har hørt historien, så ser de nogle billeder af en hel masse børn, der er tykke og tynde børn, og så skal de gætte, hvem the mean child er. Og de fleste børn peger på det tykke barn. Så jeg har det ikke for fremmed. Vi får sådan en kulturel injektion om, at det er forkert at være tyk. Og jeg tænker, at der er en diætist, der hedder Inger Boldsen, som har arbejdet meget med det her også, ikke for at gå folk tynde, men ligesom få et mere afslappet forhold til mad og stoppe alle de her slankekurer. Men hun kalder det en slankekursforstyrrelse. Og jeg tænker, at hele samfundet er slankekursforstyrret. Altså fordi man kunne se, hvis det virkede med alle de her slankekurer, og hvis det var så nemt, og hvis vi, når vi havde tabt 5 kilo, bare kunne holde det, så ville der jo ikke være ret mange tykke mennesker i verden.
I 2017, der er du til et foredrag med Christoffer Klemmensen. Vil du lige fortælle, hvem er han?
Christoffer Klemmensen, han er det, man kalder fedmeforsker. Det er simpelthen hans område, det er at undersøge det her. Og han er en af dem i Danmark, der ved mest om, hvad det er, der gør os tykke og tynde, og hvad det er, der regulerer vores kropsvægt. Han er på Panum Instituttet, og jeg var til et dokumentarfilmsarrangement, hvor der også var inviteret forskere til at fortælle om deres forskning. Og han fortæller i sit foredrag, så siger han, jo flere forskningsartikler, der bliver skrevet, jo mere vi forsker, jo flere artikler og slankekurer, der er i bladene, jo flere vægttabsprogrammer, der er på tv, jo mere sundhedsstyrelser og sundhedsmyndigheder slår sig oven i hovedet med, at vi skal tyndere, jo tykkere bliver vi. Og det tænkte jeg, det er et meget, meget interessant paradoks, og jeg kunne lige pludselig se mit eget liv løbe der parallelt med den her udvikling, som jo startede i begyndelsen af 60'erne, da jeg bliver født.
Vil du uddybe, hvorfor det er et paradoks? Fordi når du siger det, så tænker jeg, at det giver jo egentlig meget god mening, at der er flere og flere, som bliver overvægtige, og derfor så er der mange, der sætter fokus på, at vi skal være tynde og komme med gode råd. Det giver på en eller anden måde mening, men hvorfor er det et vendepunkt for dig, hvis du kan følge mig?
Det kan jeg faktisk ikke, fordi jeg synes, det er helt oplagt, at det er grotesk, at jo mere vi faktisk ved om kropsvægt og om alle de her gode råd til, hvordan vi kan blive tyndere, og de fleste af os gerne vil tynde, at vi så alligevel bliver tykkere. Det synes jeg er et paradoks. Og Christoffer Klemmensen, han siger også, at der er virkelig mange, der bliver vrede, når man siger det her, fordi man vil ikke acceptere det. Man vil simpelthen ikke acceptere, at vi ikke har den kontrol over os selv, at vi faktisk kan holde vægten. Altså man accepterer det ligesom ikke. Og der er jo nogle ganske få, der kan. Der er lavet sådan en kæmpe studie i USA, hvor der er 5.000 mennesker, der alle sammen er mere eller mindre overvægtige. Og de 2.500, de bliver sendt hjem, og den anden 2.500, de kommer på sådan en intensiv slankekur, hvor de taber, jeg tror, det er sådan gennemsnit 8 kilo, og nogen taber helt op til 20 kilo. Og efter det, så bliver de fulgt af får en personlig træner, de lærer at lave mad, de lærer at købe ind, de får psykologhjælp, hvis de har brug for det, eller sådan nogle samtalegrupper, bliver holdt i hånden i 10 år derefter. Og derefter så sammenligner man de to grupper, og så vejer de gennemsnitsforskellen på de to grupper, det er 3 kilo. Det er jo ingenting.
Nej.
Det, 3 kilo, det forandrer jo ingenting.
Nej. Så da du skulle gribe det her an, du er dokumentarist, du er forfatter, og du har spørgsmålet, der hedder, hvorfor bliver flere af os tykkere, når vi ved, altså, vi ved mere og mere om, hvad der skal til, og vi er også interesserede i det på et samfundsplan, fordi som jeg også sagde i starten, vi bliver mere og mere overvægtige, så vi er også interesserede i at tabe os. Hvad gjorde du for at prøve at blive klogere på det her spørgsmål?
Jamen, så gik jeg så hen til Christoffer Clemmensen og sagde, det der, du fortalte om i dit foredrag, det vil jeg virkelig gerne lave en dokumentarfilm om. Det her starter faktisk i 22. Januar 22. Jeg havde hele tiden tænkt, om jeg skal have fundet nogle tykke, der vil være med til det her. Og så læste jeg faktisk en artikel, hvor at alle de havde lavet en undersøgelse af deres læsere, hvor de spørger dem om alt muligt, og der viser det sig, at 65% af deres læsere, de kunne godt tænke sig at tabe mellem 3 og 5 kilo. Og så tænker jeg, det er jo mig. Jeg repræsenterer jo flertallet. Så det er jo interessant. Så hvorfor kan vi ikke engang styre de der 3-5 kilo? Og jeg kommer også til at tænke på, hvordan man tit også til middagsselskaber, eller med veninder, eller whatever, snakker om, nå, har du været på kur? Nå, hvordan gik det? Ja, den der, ej, nå, så skal du faste, og så skal du på keto, og så skal du på det ene og det andet. Men altså, det store hele, så bliver vi jo ved med at se ud, som vi altid har gjort.
Og i den her bog, der prøver du, eller i den her proces, som du så også har beskrevet i bogen, der prøver du forskellige metoder, ikke?
Ja.
Ja. Hvad starter du med?
Jeg starter med en pulverkur, hvor jeg i 14 dage ikke må få andet end sådan noget opløst pulver i vand, som lyder lækkert, ikke? så får jeg 700 kalorier om dagen, og okay. Det er sådan cirka 1500 kalorier mindre, end jeg faktisk har behov for. Og så taber jeg, altså det er jo frygteligt 14 dage, fordi jeg kan virkelig godt lide mad, og jeg har meget, og jeg kan ikke rigtig sove om natten, og jeg begynder sådan at dulme det hele med, jeg begynder at se madprogrammer også, og jeg begynder at læse artikler om fastelavnsboller og for at holde de der 14 dage ud, og jeg tror kun, jeg holdt de 14 dage ud, fordi jeg havde så aftalt med Christoffer Clemmensen og hans makker, Ronny Sahl, at jeg skulle komme op på Panum efter 14 dage, og så blive vejet igen. Det var jeg så også, inden jeg gik på pulverkuren, og blev undersøgt, altså taget blodprøver, og blev scannet, og for at finde ud af, hvordan hele kombinationen i min krop var.
Så det her, vi taler om, det er jo grundlæggende et menneskeligt eksperiment, hvor du udsætter dig selv for forskellige former for, hvad sker der, når jeg udsætter min krop for det her, og taber jeg mig ved det, og hvordan taber jeg mig?
Lige præcis. Ja. Og så der er også blodprøver. Der bliver alt muligt blevet
undersøgt. Målt og vejet.
Ja, målt og vejet på alle mulige parametre. Og så kommer jeg efter 14 dage, og så har jeg faktisk tabt 3 kilo. Jeg har tabt 2,2 kilo fedt, og 500 gram muskelmasse, og resten er sådan diffus væske.
From Geico Subconscious News, I'm Tammy Racing Thoughts, broadcasting from your brain. You think you live in a pretty safe place, but you just heard about a break-in 4 miles away, which isn't close, but it isn't far either, you know? Art Palpitations is on the scene.
I sure am, Tammy, and I don't even know why I drove out here, because as you know, you got customized renter's insurance through Geico, so your stuff is covered.
Oh, well, that's great. Any sign of crime there, Art?
Just some light littering, Tammy, but like they say, a little litter can lead to a lot.
Wise words. It feels good to worry less. It feels good to Geico.
Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
Welcome back to Yeah, That's a Pepper Thing. First up, we've got Harrison wrapping his Dr. Pepper in a tiny quilt so it feels at home. Oh, how tender. That's a Pepper Thing! And over to Becca, who's whispering affirmations to her can.
You're sweet. You're unique. You're the best thing I ever poured over ice.
She swears it makes it taste better. It's not a science thing, but it's a Pepper Thing! Why do they all do it? All for that sweet, delicious, truly one-of-a-kind taste of Dr. Pepper. It's a Pepper Thing!
The days are longer, the calendar is filling up, and I want to feel as good as this beautiful summer weather. That's why I've been loving Grüns. It's one daily pack of gummies that covers my greens, vitamins, minerals, and even has 6 grams of prebiotic fiber, so I don't need to juggle a complicated wellness routine on top of everything else. They taste amazing, they're easy to toss in my bag on the go, plus they're vegan, gluten-free, and HSA and FSA, eligible for reimbursement. Save up to 52% off with code PODCAST at Grüns.co. That's code podcast at gruns.co.
Hvad var den mest drastiske metode, du kastede dig ud i? Nu nævnte du helt i starten ananaskuren, ikke?
Ja. Ja.
Sammenlignet med den, hvad var så ellers det drastiske, du prøvede i forbindelse med den her bog, den her proces?
Jeg vil sige, at pulverkuren var kort og drastisk, og medicinkuren var lang og drastisk, fordi det fungerede ikke på mig. Altså, det der sker, det er, at jeg efter de der 14 dage har tabt 3 kilo, så har jeg 2 måneder, hvor jeg så har aftalt med Ronja og Christoffer, at nu skal jeg bare leve normalt. Og det gør jeg virkelig. Altså, jeg prøver virkelig at tænke, hvordan nu skal jeg holde det her. Ikke, altså, ikke for meget vin, og ikke for meget slik, og meget grønt. Og det gør jeg. Altså, og jeg er jo meget bevidst om det denne her gang, hvor man kan sige, at når det bare er inden for det almindelige liv, og det ikke er en del af en dokumentarfilmproduktion eller en bog, så kan man jo hurtigt glemme det, og så kan man slå sig selv oven i hovedet bagefter og sige, nej, det havde jeg nok heller ikke styr på. Men jeg havde faktisk styr på at spise sundt. Og alligevel, så efter 2 måneder, så havde jeg taget næsten det hele på igen. Er det ikke fantastisk? Og der fik jeg jo taget de her blodprøver, og når jeg lige fremhæver blodprøveren, så er det, at det, man kan se i blodprøveren, det er, som forklarer noget af det der, hvorfor vi ikke kan overholde sådan en vægttab, det er, at der er, man har et hormon i sit fedtvæv, der hedder leptin. Og når man har skrumpet sit fedtvæv, som jeg havde på pulverkuren, så sender det en hel masse signaler op til hjernen, op til hypotalamus, som skal sende signaler alle steder i hjernen om, det her menneske skal altså have noget at spise nu, eller så dør det. Altså det er sådan en krisetegn, det er sådan, der er sult. Så derfor skal det her menneske, hun skal føle alt sult i verden. Plus, at kroppen så hjælper til, at man ikke har behov for så meget mad, fordi den skulle gerne overleve. Så kroppen er så venlig helt tilbage fra dengang, fra urtiden, som du snakkede om, og ligesom at justere det, fordi man skulle også kunne klare en krisetilstand. Så jeg har heller ikke brug for så meget mad, plus at jeg føler mere sult. Og det er altså 2 ting, som man ikke kan kontrollere. Og det kunne man simpelthen se i de der blodprøver.
En af de ting, som du nævner i bogen, og som vi også var inde på i starten, det var det her med, at du mener, at personvægten skal have en langt mindre rolle, når vi taler sundhed. Vil du ikke uddybe, hvad du mener med det?
Jo, det altså noget af det, der overrasker mig, det var, at hvor meget det genetisk bestemt, hvordan vores kropsvægt er. Ligesom at det også er genetisk bestemt. Altså, du kan have nogle mere eller mindre heldige gener. Det kan også være, at du er genetisk godt sat sammen til at leve virkelig længe. Altså, det hele det er individuelt. Så du kan ikke bare sige, fordi at du er pæn og tynd, så kan du ikke bare sige, at jeg skal bare gøre som mig. Fordi det kan være, at du i gave, i dåbsgave, har fået de her fine gener, som vil gøre, at du aldrig nogensinde bliver tyk, uanset hvilket miljø du lever i. Og det er blandt andet genforskeren, der faktisk siger, at det er forfejlet at sige, at fordi du er tyk, så er du usund, og fordi du er tynd, så er du sund. Fordi der er forskellige måder, vi er blevet tykke på. Der er forskellige måder, der gør det. Det kan være, at du er født med en stor appetit. Og så når du er i det her samfund, så er det altså meget svært at regulere. Men det kan jo samtidig være, at du er født med meget sunde gener. Så du kan sagtens bære den der overvægt. Så man kan ikke bare automatisk sige, at fordi du er tyk, så er du usund. Man kan sige, at der er du er statistisk set udsat for at få flere følgesygdomme af din overvægt. Men du kan ikke bare sige, at fordi at du har en BMI på 35, at så er det dumt, og at det er derfor, du ikke kan blive gravid, for eksempel.
Og når vi taler om, at du jo på en eller anden måde med det repræsenterer flertallet i forhold til at ville tabe sig lidt, men nok også bare i forhold til at have et syn på det at være tynd som noget godt. Når du så hører det her med, at man ikke bare, det er ikke sort-hvidt, man kan ikke sige, at bare fordi man er tynd, så er det samme, som man er sund. Hvordan har du det med den viden?
Jeg synes faktisk, det er en virkelig god information, for jeg tænker, hvis samfundet ligesom vi accepterer, at det var sådan, så vil man også holde op med at slå tykke i hovedet og sige, det er forkert, du er tyk. Tænk at være barn og få at vide, at man er forkert. Det er jo allerede der, det går galt. Og mange af dem, der er meget tykke i dag, de fortæller jo om smertefuld barndom, hvor de blev indlagt, og hvor de skulle til læge, og hvor det hele tiden blev problematiseret. Ligesom dengang, da jeg var barn og stod og skulle på vægten hen i skolen og fik den der seddel med hjem. Tænk for det der tykke barn i min klasse, og har også fået den seddel med hjem, og vidste, at det var skamfuldt, og at hun ikke var god nok. Så jeg tænker, at det er en god nyhed, at man skal skille sundhed og vægt ad, fordi det er 2 forskellige ting. Jeg tænker måske, at vi kan ovenikøbet blive sundere, hvis man stoppede med at tale så meget om vægt. Fordi man ved jo også, at det stigmatiserende i at sige, at du er tyk og forkert, at det hjælper jo ikke på nogen sundhed overhovedet. Giver det mening?
Ja, så du mener, at vi kan blive sundere ved ikke at tale om vægt, fordi det gør dem, som føler sig forkerte, måske mere usunde? Altså, at de ikke passer så meget på det, at de opgiver.
Ja, lige så snart man har fokus på vægt. Man har faktisk også lavet et studie i USA, hvor man har taget 79 skoler og taget alle de 11-årige. Og så deler man dem også op i tre grupper, og der er en gruppe, der er kontrolgruppe, dem gør man ikke noget ved. Der er en gruppe, der er, de får bare sådan folder med hjem til deres forældre om, hvordan man kan leve sundt. Og så er der den her tredje gruppe, der bliver varet og bliver og får at vide sådan og sådan og sådan, så kan I leve meget sundere på den her måde. Mm. Og så snakker man dem igen, når de er 15 år. Og den eneste forskel, der er på de her tre grupper, altså de vejer stadigvæk gennemsnitligt det samme, den eneste forskel, det er, at den gruppe, der blev varet og fik undervisning, de havde kæmpe kropshad. De synes bare, de så helt forkert ud. Så jeg tænker, det kan jo aldrig være godt for folkesundheden, at vi synes, vi ser forkert ud.
En ting er, hvordan man er høflig over for folk. Noget andet er jo det her med, hvordan man ser på sig selv. For en ting er igen pointen om, at man det at være tynd og det at være sund ikke er det samme. Altså, men hvis man har et syn på sin egen krop, som at det er bedre, at jeg er tynd, som det var også det, du sagde helt i starten med det. Det er sådan, du vokser op, du er en del af en generation og en masse mennesker, der mener, der tror på det, ikke, at det er sådan, det er. Så hvordan forholder man sig til det, når man hører, at ved du hvad, det er ikke forkert at veje det, du vejer?
Det er meget svært at integrere den tanke i sig selv, når man er vokset op med et helt andet syn. Og det syn er der jo også i dag. Jeg ved godt, at der er flere, der taler det som en generationsting, at der ligesom har været en periode her, hvor man ligesom kunne have sin krop i fred, og man respekterede, at du skal ikke tale om min krop. Men jeg tror kun, det er sådan en lille flap, der har været. Fordi du kunne også bare se, at når der for eksempel kommer det her medicin, slankemedicin, der står jo også i medierne, det er mirakelmedicinen. Det er, altså det bliver jo også promoveret som den helt store løsning for folkesundheden. Mm. Så det er jo ikke kun mig. Altså jeg repræsenterer en udvikling, tænker jeg. Jeg tænker ikke, at jeg på den måde er noget særligt. Altså jeg tror, jeg repræsenterer de 65%. Og jeg har virkelig også oplevet mange, der har sagt, det er jo lige mig, eller nogen, der har sagt, ej, den bog skulle jeg have skrevet, fordi du skriver ligesom, det var mig.
Ja, det er, jeg tror også, det var det, jeg mente med generation. Det var ikke specifikt, at det var kun din generation, der havde det. Det var for at sige, at okay. Jeg tror, du repræsenterer flere end bare dig selv, når du siger det der.
Ja.
Så jeg er da nysgerrig. Hvad tænker du, man kan gøre ved det her? Eller hvad har du gjort der sådan bare i hverdagen, eller det der med at ligesom lære at acceptere sig selv. Fordi det er jo det, vi taler om her, det er, at man skal acceptere, at den måde, man ser ud på, når man får at vide, at jamen, sundhed og vægt, det er jo ikke det samme nødvendigvis.
Nej. Altså efter jeg havde været, altså det her år her, hvor jeg så først havde været pulverkurs, og det hele på igen, og så var jeg på medicin i 4 måneder, og det fungerede bare overhovedet ikke for mig. Og så efter det, så tænkte jeg, det er jo helt vanvittigt det her. Det er jo et vanvittigt projekt, jeg har gang i. Og så kontaktede jeg en psykolog, som er, hun har folk med binge eating disorder, altså sådan overspisning i terapi. Jeg tænkte, hun må vide noget om det der madpsykologi. Og hun hjalp mig faktisk sådan til at kigge på det udefra. For det første så viste jeg hende sådan starten af min film, som var lavet dengang, og hun var bare, altså, og det er hende, der siger, at du lyder, som om du har en slankekursforstyrrelse. Og det synes jeg bare, igen, det var et virkelig godt ord, fordi det ligesom beskriver os alle sammen. Og så kom hun med sådan en række idéer. Jeg vil lige sige, det er jo ikke en selvhjælpsbog, jeg har lavet, fordi ting fungerer jo forskelligt for os. Men jeg gik simpelthen tilbage og kiggede på mit eget liv, nummer 1, ikke, for at se, hvordan talte vi egentlig om det derhjemme? Og der var der jo hende der, fru Jensen, og der var det der vægt i skolen, og min smukke storesøstre, der var så fine og slanke, og tegnede sådan nogle påklædningsdukker, og sådan nogle med lange, slanke halse. Så der lærte jeg jo, at det var bedst at være tynd. Og det er egentlig ikke, fordi jeg har haft en mor, der har slået mig i hovedet med det her. Det er det egentlig ikke. Jeg har bare været så velintegreret i samfundet. Jeg har vidst, det var forbudt at være tyk. Så fik jeg sådan forskellige ting, jeg kunne gøre. Hun sagde, du kan for eksempel, i stedet for altid at kigge på dem der er tynd, og tænke, ej, jeg vil gerne være lige så tynd som hende, og se ud ligesom hende der, at jeg så begyndte at tælle til 10, når jeg nu gik en tur, eller var inde i byen, så kunne jeg ligesom tælle til 10, og så nummer 10 kunne jeg prøve at sammenligne mig med. Fordi så vil jeg jo se på alskens mennesker, så jeg kunne sammenligne mig med alskens mennesker, i stedet for kun at sammenligne mig med de tynde. Det har jeg faktisk forsøgt. Og så sagde hun også, at man får det også bedre af at se tykke mennesker gøre noget, fordi en af de ting, hvor man også en af de måder, hvor tykke bliver demoniseret på, det er, at man ikke ser deres krop. Altså, de bliver ligesom afbildet en stor tyk krop med en kæmpe cola i hånden, eller ligger i sofaen og spiser slik. Og hun siger, du skal have nogle billeder af tykke mennesker, der gør noget. Så nu har jeg en tyk veninde hjemme på væggen, hvor jeg var til hendes 60-års fødselsdag, hvor vi både bader og står og ved en bar drikker, og jeg har en, der står, en jeg ikke kender, en smuk, tyk kvinde, der står på rulleskøjter, og så har jeg en plakat for nogle venner, jeg har lavet en dokumentarfilm, der hedder Fat Front. Så jeg har fundet billeder med tykke, der gør noget.
Og det har fungeret for dig?
Ja, altså jeg tror måske også, at det har fungeret, fordi at jeg er blevet klogere af det her. Ikke? Fordi det sidste, jeg går igennem, det er sådan et træningsforløb. Og der taber jeg mig ikke. Fordi det, der sker, når man træner, det er, at det kan godt være, at ens forbrænding går op, mens man træner. Men når man kommer hjem igen, så går den ned, fordi hjernen vil igen passe på dig. Så den gør sådan, at du ikke forbrænder så meget, og du bliver altså virkelig sulten. Så det, der faktisk sker den der træningsperiode, det er, at jeg tager 2 kilo på. Men det forskerne så kan se, det er, at det er muskelmasse, jeg tager på. Så der får jeg jo virkelig ind med skeer, at tyk og usund ikke er det samme. Så jeg tror, den viden, altså sådan nogle faktiske ting, som hun har givet mig nogle gode greb, synes jeg, og så det, at jeg har fået den her viden. Og altså, jeg har jo selv været efter min ældste datter, fordi da hun er på en rejse til USA, hvor hun er, eller har et ophold i USA på et år hos en amerikansk familie, går på high school derover, så kommer hun hjem, og hun har oplevet en hel masse, og hun er blevet stærkere, og hun er blevet klogere, og hun har fået mere selvtillid, og hun kan alt muligt. Men så har hun også taget på, og det går jeg så op i. Ikke? Det skal jeg nok lige hjælpe hende af med, fordi det synes jeg jo som mor, det må være mit ansvar. Og det gjorde jeg faktisk i nogle år, og det kan jeg stadigvæk have virkelig dårligt samvittighed over, at jeg sådan altså kommenterede hendes krop og snakkede om vægt og kom med gode forslag, og indtil hun en dag sagde, stop, nu stopper du. Og det er faktisk mit budskab, stop. Jeg skulle stoppe mig selv, og jeg synes også, at samfundet skal stoppe.
Men inden for nogle rammer, tænker jeg, det giver mening, det her med, at vi ikke skal være efter hinanden. Men vi når vel også ud et sted, hvor at overvægt er usundt. Hvor det giver mening, at vi siger, vil det ikke være en god idé at tabe dig?
Jo, det ville det jo, hvis dit vægttab kunne holde. Altså, hvis det var menneskeligt muligt at holde det vægttab, så ville det jo være easy peasy. Altså, og det var jo det, jeg troede, at det kunne vi bare. Men det er jo, altså, måske 1 ud af 10, der kan det. Og det er jo igen altså tilbage til vores gener. Vores gener bestemmer mellem 40% og 70% af din kropsvægt. Og dine gener reagerer på det samfund, du lever i. Så dengang der på savannen, der var der ikke ret mange tykke, fordi der var der tit, der ikke var ret meget mad. Og man skulle selv skaffe det, og det var hårdt arbejde det hele. Og så var der den der linje op til de 10%, fordi at der var jo ikke adgang til mad hele tiden. Det var der jo heller ikke, dengang jeg var barn. Altså, der var der jo en lukkelov. Altså, butikkerne lukkede 1 om lørdagen, og så kunne man ikke købe mad før igen mandag morgen, hvis man ikke havde råd til at gå på restaurant, og det var der heller ikke ret mange, der havde dengang. Så verden er jo i dag sådan, at du kan få mad 24-7. Og det reagerer vores kroppe på. Det reagerer vores kropsvægt på. Så længe vi har det her samfund, så vil vi bare blive ved med at blive tykkere og tykkere. Og du kan ikke slå den enkelte oven i hovedet og sige, at det skal du løse, at det her er din egen skyld. Det er jo det, der er det vigtige budskab, tænker jeg.
Så det vil sige, hvis jeg ser en person, der går ned ad gaden, der vejer 200 kilo, så er det samfundets skyld?
Det er ikke. Du kan ikke kun sige, at det er samfundets skyld. Altså, det er, ja, det, jo, det kan du måske godt, men det er vedkommende er måske født sådan, ikke? Altså ikke født så stor, men er genetisk disponeret for og vil udvikle sådan en kropsvægt, er vokset op i et miljø, en kultur, hvor vedkommende har fået udviklet den her kropsvægt. Når du ser et menneske på 200 kilo, så kan du ikke bare tænke, det burde han, hun gøre noget ved. Fordi jeg lover dig, de fleste har prøvet det så mange gange at gøre noget ved det. Jeg har en veninde, som har lidt af overvægt hele sit liv, og hun er en super skarp forretningskvinde, og hun kan, altså jeg ved ikke, de store projekter, og hvor mange millioner hun har tjent, hun kan gennemføre alt, og hun har også gennemført alle de slankekure i verden, du kunne komme i tanke om, og alligevel så er det, så kan hun ikke, altså alligevel er hun tyk.
Så du mener, det er givetigt at se det som, i hvert fald det er ikke personen, det er ikke individets opgave at løse det problem, hvis det er et problem, at personen er overvægtig i sådan en grad, at det faktisk kan hæmme eller er usundt. Så skal vi mere se på, hvordan samfundet kan tilpasse sig individet.
Ja, du kan i hvert fald ikke tage det ud af ligningen. Altså, du kan ikke sige, vi er jo ligesom, vi er jo selvfølgelig, er det en god idé at spise sundt, og det er en god idé at bevæge sig. Men hvis du kigger på det på samfundsplan, og så kigger på det ovenfra, så kan du ikke bare sige, jamen verden skal bare tage sig sammen og blive tyndere. Fordi det har vi jo set de sidste 50 år, at det går fuldstændig den modsatte vej. Så det går ingen mening at pege på den enkelte.
Og lad det være det sidste ord. Bogen den hedder Min fede hjerne, Mette Korsgaard. Jeg vil sige tillykke med bogen, og så vil jeg sige tak, fordi du kiggede forbi.
Mange tak.
Misser du noget i denne eller en tidligere udsendelse? Hop ind på radioplay.dk, så kan du høre alle udsendelser som podcast.
Det her er Aftenklubben på Nova.